Pitkä perjantain evankeliumi on Luukkaan mukaan se luvusta 23, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. Kun tultiin paikkaan, jota sanotaan pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset. Toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet, heittämällä niistä arpaa. Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat, muita hän kyllä on auttanut. Auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias Jumalan valittu. Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapan viiniä ja sanoivat, jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi. Jeesuksen pään yläpuolella oli myös kirjoitus. Tämä on juutalaisten kuningas. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjäsi hänkin Jeesusta. Hän sanoi, etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät. Mutta toinen moitti häntä. Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Mehän olemme ansainneet tuomiomme. Meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Oli jo kuudes tunti. Silloin keskipäivällä aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia, ja Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran. Tämä on pyhä evankeliumi. Hirvittävien ristinkärsimysten keskellä Luukas sanoo tuossa evankeliumikohdassa viileän asiallisesti ja voisi suorastaan sanoa, että lakonisesti. Ja kansa seisoi katselemassa. Kyllä siellä toki oli varmaan heitä, jotka itkivät ja surivat vapahtajan kärsimyksiä, tai seisoivat järkytyksestä mykistyneinä. Mutta oli myös heitä, jotka seurasivat kuin näytelmää, jossa he ovat sivusta seuraajia. Se sama tietty välinpitämättömyyden henki huokui myöskin tuosta Jesajan kirjan luvusta 53 ihmisten reaktioista, mistä Anja meille luki. Kun menet katsomaan näytelmää, näyttelijät näyttelevät, yleisö on katsomossa ja seuraa sivusta, mitä tapahtuu. Enkä sano sitä, että toki on näytäntöjä, jotka ovat itseänikin kyynelin saakka liikuttaneet tai tuoneet ilon ja hymyn kasvoille. Siis se, mitä on sivusta seuraajina nähnyt, se on koskettanut. Mutta jotenkin näistä Luukkaan viileän asiallisista sanoista ja kansa seisoi katselemassa. Siitä huokuu se, että he seurasivat ristin tapahtumia kuin sivullisina, jopa välinpitämättöminä. Tällainen viileys, jopa välinpitämättömyyden vaara uhkaa meitäkin. Olemme monta kertaa kuulleet ristin kärsimyksistä, Jeesuksen ristin kuolemasta. Vaarana on jäädä kuin tällaisen uskonnollisen tapahtuman sivusta seuraajaksi. Ja nyt sanon sen myöskin, kun olemme Jumalan palveluksessa, että Jumalan palveluksessa ei ole katsojia eikä yleisöä. Jokainen mukana oleva osallistuu Jumalan palvelukseen. Ei vain pappi, kanttori, suntio, tekstinlukijat, kolehdinkantajat, vaan jokainen mukana oleva osallistuu Jumalan palvelukseen. Ei ole sivusta seuraajia, jota Jumalan palvelus ei koskisi. Mutta tänään kysyn sitä, olemmeko ristin juurella sivusta seuraajia, kuin katselemassa sellaista, mikä ei liikuta meitä. Kuulimme evankeliumista, kuinka Jeesus sanoi ristillä, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ketä Jeesus tässä tarkoitti? Eikö ainakin niitä sotilaita, jotka käskystä ruoskivat häntä ja naulitsivat ristiin? Eikö myöskin niiden puolesta, jotka vaativat Jeesuksen tuomitsemista kuolemaan? Ja eikö myös niiden puolesta, jotka tuomitsivat hänet ristin kuolemaan? Mutta sitten Jesajan kirjassa meille sanotaan tällaiset sanat. Omista teoista me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Siis ristin juurella, kuin sivusta katselleet ihmiset luulivat Jeesuksen kärsivän rangaistusta, hänen itse tekemistään vääryyksistä. Niin ei ollut. Korinttilaiskirjeessä sanotaankin. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme. Jumala siirsi myös heidän syntinsä, siis niiden, jotka olivat siellä katselemassa Jeesuksen päälle. Ja nyt alat varmaan jo aavistaa, mitä sanon seuraavaksi. Ne sanat. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Se tarkoittaa myöskin sinua ja minua. Kaikkien aikojen ihmisiä. Jeesuksen ristin juurelle on koottu koko maailma. Siellä ei tosiasiassa ole yhtään sivusta seuraajaa, vaan se koskee kaikkia. Meidän oma hyväisyytemme, ylpeytemme, ahneutemme, itsekkyytemme, valheittemme, pettämistemme tähden, rangaistus oli Jeesuksen päällä. Mutta sitten, Jos me jäämme sivusta seuraajiksi, aivan kuin se ei koskisi nuo ristin tapahtumat mitenkään meitä, me jäämme sivuun myöskin taivaasta. Me olemme silloin väärällä tiellä, kadotukseen vievällä tiellä. Mutta sinne Jumala ei halua kenenkään joutuvan. Ja siksi tämän maailman keskelle on pystytetty Jeesuksen risti. Risti, jossa voitettiin synnin, kuoleman ja paholaisen valta. Jeesuksen ristissä, siinä mihin hänen jalkansa laitettiin, siinä oli sellainen voimakas astinlauta ja siinä oli piikki pystyssä. Se lävisti kantapään ja sen varassa kehon paino oli. Tuo piikki on tuottanut hirvittävää tuskaa. Ja maailman eniten tunnetussa vaatekappaleessa, Torinon käärin liinassa, Siinä on myöskin jälki siitä, että se, jolla tämä kääriliina on ollut tai johon on kääritty, häneltä on myöskin kantapäästä vuotanut veri. Se siis vahvistaa tällaisen piikin ja naulan olemassaolon. Ja muistatko, kuinka ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ennustettiin näin, että se liittyy siis paratiisin käärmeeseen, joka tulisi pistämään naisen poikaa kantapäähän. Ja samalla tuo poika, Jeesus, murskasi käärmeen pään, eli paholaisen vallan. Siellä siis puhutaan tästä, kuinka paha pistää kantapäähän, eli aiheuttaa kipua, kärsimystä. Ja samalla murskaa paholaisen vallan. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaankin, juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Paholaisen valta on Jeesuksen ristin kuolemassa voitettu. Kenenkään ei tarvitse jäädä hänen orjuuteensa. Ja ristin sanoma, se on juuri se, joka murtaa välinpitämättömyyden ja sivusta seuraamisen harhaa ja johtaa uskomaan Jeesukseen omana pelastajana ja vapahtajana. Ja saat muistaa, että sinä et ole sivullinen Jumalan suunnitelmissa. Sinun syntisi ovat ristissä sovitetut ja myöskin kuolemasi on kuollut. Jeesus otti itseensä koko maailman synnin ja myöskin kuoleman. Synnit kuolivat yhdessä Kristuksen kanssa. Samoin Kristuksen kuolema oli kuoleman kuolema. Ne menettivät siis synti ja kuolema siinä tuhoavan otteensa ihmiskunnasta, siis myös sinusta. Jeesus kuoli ristillä, jotta me emme kuollessamme kuolisi, vaan pääsisimme taivaaseen. Ja ystävä, vielä yksi sana evankeliumista. Tänään. Se sana on usein toistuva sana nimenomaan Luukkaalla. Evankeliumin alussa, siinä toisessa luvussa, ovat sinulle tutut sanat. Tänään on teille syntynyt vapahtaja. Ja sitten siellä on monta muuta kohtaa, esimerkiksi tänään. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, tarkoittain Sakkeusta. Ja Pietarille Jeesus sanoi, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut. Ja päivän evankeliumissa oli myöskin tuo sana tänään. Se oli ristinryöväri. Jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Ne olivat armon ja pelastuksen sanat katuvalle ristin ryövärille. Siis siinä ei ollut sanaa huomenna, ei sanaa joskus, ei sanaa ehkä, ei toivottavasti, vaan tänään. Jeesuksen kärsimyksessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa on kysymys sinusta, minusta, meistä, meidän elämästämme ja taivaaseen pääsemisestämme. Emme ole sivusta seuraajia. Ja tänään, tässä ja nyt, saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Ei huomenna, ei joskus, ei ehkä, vaan nyt. Aina iloon, vapauteen ja rauhaan saakka. Ja saat elää todeksi sitä, minkä sana sanoo. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tänäänkin. Amen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan. Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.